анын жыйынтыгы жалпы эле шайлоо жараянына таасирин тийгизет. Ушул жылдын ноябрь айында Америка Кошмо Штаттарында президенттик шайлоо өтөт. Демократиялык партиядан учурдагы президент Барак Обама экинчи мөөнөткө катталышат. Экстремизм боюнча былтыр 83 кылмыш иши козголгон. 2011 жылы Кыргызстандын укук тартип коргоо органдары тарабынан экстремизм боюнча 83 кылмыш иши козголгонун Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Алардын 62 сотко жиберилип, 25 боюнча коюлган айыптар далилденген. 38 кылмыш иш соттук териштирүү аякта элек. Нарында жаңыланган тоо лыжа базасы ачылат. Нарын шаарындагы тоо лыжа базасы жаңыланып колдонууга берилгени турат. Бул тууралуу Азаттыкка журналист Дайыр Арунов билдирди. Анын айтымында база 1991 жылы ачылган. Буга чейин бир да жолу ал оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Базанын ачылыш салтанаты 15 январга пландалган.
Жаңылыктар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүзү 2-7 градуска чейин жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүзү 0-5 градус. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүзү 5 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук, күндүзү -2 + +3 градус болот. Нарында түнкүсүн 20-25 градус суук, күндүзү 17 градуска чейин суук. Урматтуу угармандар, Кытайдын Үрүмчү шаарында өздүк документин жоготуп алган Кылычбек Мергенбаев Кыргызстанга кетүү үчүн 38 000 сомдук айып төлөөгө тийиш. Бирок Мергенбаевтин айып төлөгөнгө шарты жок экенин анын жанындагылар билдиришти. Тышкы иштер министрлигинин Үрүмчүдөгү өкүлчүлүгү жаран жакын арада Кыргызстанга кайтарыларын маалымдады. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кеп салат.
Ысык Көл облусуна караштуу Кажысай айылынын 50 жаштагы тургуну Кылычбек Мергенбаев ишкерчилик менен мындан 3 жыл мурун Кытайдын Үрүмчү шаарына барып, документин жоготуп койгонун, анын айынан мекенине кайта албай жүргөнүн декабрдын акырында кабарлаган элек. Бирок ал ушул тапта Кыргызстанга келүү үчүн 5000 юан төлөөгө мажбур болууда. Кытай мамлекетинин мыйзамы боюнча визасыз жүргөндүгү үчүн четелдик жарандар 5000 юан же кыргыз акчасына 38 000 сом айып пул төлөшү зарыл. Кылычбек Мергенбаевке көмөк көрсөтүп келаткан Майрамбек Бакасов айып пул төлөөгө Мергенбаевтин шарты жоктугун билдирди.
Үчүнчү күнү деген документтерге алды алып келип беребиз, бирок тиги дагы акча 5000 юан бергиле, 5000 юан берсеңер анан биз калган документтерди бүтүрүп беребиз деп. Бул иште 5000 юан эмес, 5 тийин жок. 5000 юан эми 38 000 39 000 сом болот. Сомго 5000 юан эмес, 5 тийин жок. Бул жакта тамак ичкен акчасы жок. Тамагын жакта балдар бир столовойго сүйлөшүп коюшкан, ошол жактан барып ичет, балдар акыры төлөп коюп турат.
Майрамбек Бакасов Кытайдын түндүк чыгышындагы Шинжаң Уйгур автоном облусундагы тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгү Кылычбек Мергенбаевке кош көңүл мамиле кылып жатканын белгиледи. Ал эми мекенине 2008 жылдан бери келе албай жаткан Кылычбек Мергенбаев менен байланышканыбызда ал жүйүнү бош буларды айтты.
Мен тиги эме документти жасап чыгам, бүгүн барыш керек, жардам беребиз дейт. Бир адамдар бар. Кулжадан кыргыздар, кытай кыргыздар. Азыр тамак аш жакшы нормально ага. 5000 юан штраф болот, туура.
Аны кантип төлөйсүз сиз?
Ойлонуп атам, билбейм. Бул жерде тиги Кулжалык ИФА директору компаниячы, анан казгектерде барып бул жерде Алматыдан жардам беребиз деген.
Анткер менен тышкы иштер министрлигинин Үрүмчүдөгү виза бөлүмү жогорудагы дооматтарды четке кагып, Мергенбаевке кайрылган күндөн тарта жардам берип жатабыз деп билдирди. Өкүлчүлүктүн башчысы Азат Эркебаев буларга токтолду.
Бул киши кайрылган кезде 28 декабрда бул кишини кабыл алып жол жобосун үйрөтүп, мындай акыбалда кайра Кыргызстанга туулган жерине кайтып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин түшүндүрүп, анан документтерди топтоп элчиликке кат жазып жолдогонбуз. Ошонун негизинде иш алып барып, Мергенбаев Кылычбектин Кыргызстанга кайтып кетүү маселесин чечкенге аз эле калды.
Деген менен Үрүмчүдө эмгектенген кыргыз жарандары тышкы иштер министрлигинин Үрүмчүдөгү өкүлчүлүгүнүн анын жетекчилигинин башка да иштерине нааразы болуп, жарандардын көйгөйлөрүн чечпейт деп сынга алышууда. Азат Эркебаев болсо бардык кыргызстандыктарга өз учурунда жардам көрсөтүп жатканын айтып, жарандарды да чет өлкөгө чыкканда жоопкерчиликтүү болууга чакырды.
Эми кайсы бир мамлекеттерде мисалы Россияда, Казахстанда, Кытайда, Түркияда, Англияда биздин жарандар көлү болуп калды. Кайсы жерде көп болсо, демек ошого жараша проблемалар да көбүрөөк болот экен. Өзү күнөөлүү болуп ошол паспортун жоготуп же болбосо уурдатып ошол кезде кайрылбай маселеси менен келбей өзүмдүн жолдорумду табам же болбосо эптеп чыгып кетем деп 2.5-3 жыл жүрүп анан кийин кайрылса кандайдыр бир жоопкерчилик күнөө өзүндө да болуш керек менин оюмда.
Айта кетсек, тышкы иштер министрлигинин чет өлкөдөгү айрым өкүлчүлүктөрүнүн ишмердүүлүгүнө буга чейинда дооматтар айтылган, бирок анын көбүн аталган министрлик четке кагып келүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улантабыз. Кытайда кыргызстандык жарандардын ал акыбалы тууралуу Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин Кытайдын Үрүмчү калаасындагы өкүлү Азат Эркебаев кеп салып берет. Ал Кытайда ар кандай кырдаалга туш болгон кыргыз жарандарынын тагдыры тууралуу маалымат берүү үчүн бүгүн Азаттыктын Бишкектеги студиясына келди.
Кыргызстандыктар Кытайда 3-4 шаарына абдан көп барышат, ошол жерде көп жайгашкан. Ошолордун бири мына Урумчу шаары. Биздин эсепке алганыбыз боюнча 1.5-2 миңге жакын кыргызстандыктар бар Синжан аймагында, анын ичинде эң эле көбү ошо Урумчу шаарында. Анын ичинен негизгиси эле көпчүлүгү соода иштери боюнча барып келип турушат. Ошол жерде Урумчу шаарында туруктуу жашагандар дагы бар. Алардын ошо Урумчу шаарында туруктуу жашап тургандардын көпчүлүгү студенттер. Кыргызстандын студенттери. Студенттерден эле айта келсек 300 жакын студент бар. Андан тышкары кээ бир биздин ишканалардын өкүлчүлүктөрү бар Урумчу шаарында.
Кыргызстандын жарандары башка өлкөлөрдө аябай кылмыш кылып анан түрмөгө түшүп калган кыргыздар барбы ушу Үрүмчүдө? Алар кандай акыбалда болуп атышат алар эгер андайлар бар болсо да?
Тилекке каршы андайлар дагы бар. Ошол Кытай мамлекетине барып ошол жерде кандайдыр бир кылмыш иш аракеттери жүргүзүп ошонун айынан кармалып жана соттолгондор дагы бар. Бир баса айтып кетким келе турган бир жагдай ушул жаңы жылдын алдында 28-29 декабрда дээрлик 2 күн эртең менен кечке чейин ошол Кыргызстандын Кытайда кылмыш иштерин жасап соттолуп ошол азыркы кезде абакта жаткан жарандарына кирип ар бири менен жолугуп ар биринин ал акыбалын көрүп текшерип ошондой бир иш аракеттерди жүргүзүп келдим. Так эсебин айта турган болсок, азыркы кезде бизге тиешелүү биздин бир консулдук округ деп коебуз, биздин визалык бөлүм жайгашкан чөлкөмдө 15 киши азыр кармалып отурат. Анын ичинен 12 кишиси сот өкүмү чыгып соттун чечими негизинде абакта айыбын тартып отургандар. Алардын 3-үчөөсү ошол 15 кишинин 3-үчөөсү жаңыдан эле кармалып, алардын үстүндө иш козголуп, кылмыш иши козголуп, азыр сотто каралып жаткан 3 жаран бар.
Ушул соттолуп кеткендер мисалы эмне кылмыш кылган, анан алардын эң эле чоң айыбы канча мисалы?
Бул кыргыз ошол кармалган жана соттолгон айып тартып жаткан кыргызстандык жарандардын дээрлик көпчүлүгү наркотикке байланыштуу кылмыштар менен кармалган. Дээрлик 85% деп айтып койсок болот ошол 15 кишинин.
Наркотик деген бул Кытай мамлекетинде өтө чоң жазага кириптер болот да, наркотик менен кармалганча алардын жазасы кандай болот да эми?
Мен айтып кеткендей, көпчүлүгү ошол дартка негизи булар курьер катары пайдаланылгандар. Ошонун айынан Кытай аймагына, Кытай мамлекетине ошол затты көтөрүп кирип, ошол жерден кармалгандар же болбосо мындай ошондон азыр 2 статья десек болот. Биринчиси мындай контрабанда аркылуу киргизүү, экинчиси ошол жерде сатып өткөзүү иш аракеттери менен кармалгандар. Бул Кытайдын мамлекеттин мыйзамдары боюнча, кылмыш кодекси боюнча эң эле оор кылмыштардын бири. Ошондуктан жазасы дагы абдан күчтүү. 50 граммдан ашкан наркотикалык зат менен кармалгандардын баары эгер күнөөсү мойнуна коюлса, ал өлүм жазасына тартылышы абдан ыктымал.
Анан дагы бир суроо, жана эле жогоруда башында сөз болгондо сүйлөштүк эле. Ушул документи жок көчөдө калган адамдардын саны 20-30 чейин жетип кетти деп атат да ошо Үрүмчүдө, ушул аймакта элечи. Сиздин маалыматыңыз боюнча ушундай адамдар барбы? Алар кантип күн көрүп атат?
Биздин так маалымат боюнча мен баамдай эле 2-3 киши бар, бирок алар бизге азырынча кайрыла элек. Мен ушул 20-30 деп атышат, ошол кишилерге туугандар аркылуу же болбосо жакындар аркылуу ким ошондой маалымат жеткизип атса айтып коер элем. Туура эле маалымат жүзүндө бербей, маалымат агентстволоруна биздин өзүбүздү издеп келсе пайдасы андан да чоң болмокта. Эмне үчүн энди тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү ошон үчүн ачылат, биздин жарандарга жардам бериш үчүн, жакындан колдоо көрсөтүш үчүн ушундай кыйын акыбалга туш келип калган жарандарга көмөк көрсөтүп Кыргызстанга кайтып кетүүгө шарт түзүү үчүн.
Азат мырза, ушул негизде кээ бир айрымдар айтып атат, ушу Үрүмчүдөгү ушу консулдуктун бөлүмү баягы Кыргызстандан делегация келсе эле ошолорду тосуп алуу үчүн эле иш аракет кылат, анан баягы жарандардын немелердин көп эле кайрылууларын көп эле карай бербейт, барсаң ошо күтүп албайт деген да бир ар кандай бир дооматтар болуп атат да.
Ошол тышкы иштер министрлигинин Үрүмчү шаарындагы визалык бөлүмүнүн жетекчиси катары абдан ишенчтүү айтып кое алам, андай бизде, андай фактылар бизде жок. Эмне үчүн дегенде ар бир факт боюнча мен өзүм жекече иш аракеттерди алып барам дагы ар бирин териштирип жардам бергенге аракет кылабыз. Буну мен баса айтып койгум келет. Акыркы кезде эле мына ар бир жаран бизге кайрылып келген, иш жүзүндө суранчы менен келген ар бир жарандын ишин чечип берип, мына акыркы 3 айдын ичинде биз 4 Кыргызстандын жаранын визасы жок калган кезде, паспорттарын жоготкон кезде ошону бир жуманын ичинде алардын ошол маселесин чечип берип, Кыргызстанга ийгиликтүү кирип келип, ата мекенине кайтып келишине шарт түзүп бердик.
Кыргыз Республикасынын Кытайдын Үрүмчү шаарындагы өкүлү Азат Иркебаев менен Зайырбек Бактыбаев маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Кыргызстанда өткөн 2011 жылы экстремизм боюнча 83 кылмыш иши козголгон. Мексикада демонстрацияга чыккан студенттер 5 радиостанцияны басып алышты. Нарында жаңыланган тоо лыжа базасы ачылат. Кыргызстанда кумарканаларды текшерген инспекциялык топтор түзүлдү. Казакстандын батышындагы Жаңөзөн шаарында чукул кырдаал абалы узартылды. Египетте парламенттик шайлоонун 3-чү айлампасы өтүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Америка Кошмо Штаттарында Республикачылар партиясы президенттикке талапкерди тандоо өнөктүгүн баштады. Кечээ шейшембү күнү Айова штатында болгон кокуста же добуш берүүдө Мит Ромнини 122 миңден ашуун шайлоочунун 25% колдоду. 64 жаштагы Мит Ромни Массачусетс штатынын мурдакы губернатору. Экс-сенатор Рик Санторим 8 добуш кем алды. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо 6 ноябрда болот. Айовада жарышка республикачыл 8 талапкер түштү. Мит Ромни, эгер президент шайланса, Америка кайрадан мурдакыдай иштейт деп, өлкөнүн экономикасы эзелки кубатынан тайганына ишара жасады.
The president said he wants to fundamentally transform America.
Президент Американы бүтүндөй өзгөртөм деди. Мен Американы өзгөрткүм келбейт. Мен Американы жасаган принциптерди калыбына келтирүүнү каалайм. Бул биз сүйгөн Америка. Мен береги принциптерди Ак Үйгө алып барым келет. Жана биз кайра иштеп жаткан Американы алабыз.
Деди Мит Ромни. Мурдакы сенатор Рик Санторим кокустун жеңүүчүсү Мит Ромниден 8 добуш аз алды. Техастык конгрессмен либералдык көз караштагы Рон Пол 21%ге жакын добуш алып 3-чү болду. Өкүлдөр палатасынын мурдагы төрагасы Ньют Гингричти шайлоочулардын 13%, Техастын губернатору Рик Перрини 10% колдоду. Калган 2 талапкердин бири 5%, экинчиси 1% добуш алды. Айовада шайлоочулары саналуу гана. Штатта республикачылардан президентке талапкерди шайлоочу 1143 гана делегат бар. Анткен менен серепчилердин айтышынча, Айова талапкерлерге чүй дегенден өзүн жалпы өлкөгө көрсөтүп алганга жакшы мүмкүнчүлүк берет. Начар талапкерлер ылганат. Ошон үчүн башка штаттарда саясий ийгиликке жетүү үчүн Айова мыкты трамплин болот. Сурамжылоого караганда 10 январда Нью-Хэмпшир штатында болчу келерки жарышта Митт Ромни утат. Анда Флорида жана Түштүк Каролина сыяктуу чоң штаттарда шайлоо өнөктүгүн кенен чабытта жүргүзгөндөй каражаты да жетиштүү. Рик Санторим Айовадагы кездешүүлөрдө балдары мектепке барбай үйдө окушаарын, эркектин эркекке, аялдын аялга өз ара үйлөнгөнүнө каршы экенин баса белгиледи. Жана эл тандаган саясатчы шайлоочуларга ар бир жасаган иши үчүн жооп берүүсү керек экенине токтолду.
I work for you, not the other way around.
Мен сиздер үчүн иштейм, башкалар үчүн эмес. Силердин өкүлүңөр силердин алдыңарда жооптуу болуш керек жана силердин президент да жооптуу болуш керек. Аларды жакшы көрүшүңөр мүмкүн. Алар сонун адамдар болушу мүмкүн. Бирок алар жасаган иштер менен жүргүзгөн саясат үчүн силердин алдыңарда жооп бериш керек. Бул силердин жарандуу укугуңар.
Айовадагы Кокс шайлоо республикачылар арасында топтон суурулган 6 талапкер жок экенин да көрсөттү. Ушундан уламбы айтор делегаттар бирдиктүү талапкерди тандай албай бир нече саат бою өз ара кыжыкуу болушту. Демократиялык партиядан президенттикке жалгыз Барак Обама көрсөтүлүүдө. Обама айовалыктар менен болгон телеконференцияда анын президенттиги кезинде көптөгөн катардагы жарандар бекер медициналык тейлөөгө ээ болгонун, Ирактагы согуш токтотулганын баса белгиледи. Уолл-стриттеги финансылык операцияларды контролдоо боюнча жана кумсалардын армияда кызмат кылуусуна уруксат берилген мыйзамдар да акыркы 4 жылда кабыл алынганын эске салды. Кыргызстанда бир катар судьялардын иш мөөнөтү аяктады, бирок андан улам сот жараяндары үзгүлтүккө учураган жок. Бул тууралуу жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашева Азаттыктагы маегинде билдирди. Феруза Жамашевага кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы сот системасындагы туңгуюк абал жана андан чыгуунун жолдору боюнча суроо узатты.
Декабрдын этегинде 74 судьянын ыйгарым укуктары аяктады деп, анан январь айында да мөөнөтүчү судьялар бар деп атат, анан оолу тактап бересизби, канча судьянын мөөнөтү аяктайт, анан бул соттук жараяндарга канчалык таасир этип атат? Азыр айтылып атат, айрым судьялар иштегиси келбей, илең салаң болуп, ошо бир топ иштерди кароо кийинкиге жылып атат деп.
Өткөн 2011 жылдын 29 декабрында биздин республикабыздагы иштеп аткан соттордун 46-сунун мөөнөтү өтүп бүттү. Ага чейин 33 судьянын мөөнөтү өтүп бүткөн, ошонун баардыгын бириктиргенде азыркы мезгилде 79 судьянын мөөнөтү бүтүп иштебей жатышат. Бул бүт сот системасына караганда жакшы эле, мындай көп эле судьялардын мөөнөтү өтүп иштей атканын билдирип атат. Бирок судьялардын иштегиси келбей атат деген сөзгө мен кошула албайм. Анткени ар бир судья өзүнүн жоопкерчилигин билип, азыр иштегиси келбей эмес, наоборот, дагы мындай тыкан жакшыраак иштеп, ошо эки судьянын, үч судьянын ишин алып кетип жатат.
Демек бул ишке таасир деле берген эмес турбайбы, ошол иштер токтоп атат судьялардын айынан деп?
Эми мындай көп сан судьянын иштебегени таасир бере албайт. Анткени нагрузка ошол эле болуп атат да, нагрузка ошол эле болуп атат, судьялар болсо азыраак болуп атат. Ошон үчүн кээ бирки делолор боюнча сроктору тез, иштер тез карабай мөөнөттөрү өтүп кеткен болуп калып атат. Кээ бирки иштер болсо ошо убагында каралбай жарандар көп немесин алып келип атат, неудобстволорун. Бирок ошону билгизбей иштегенге баардык соттор аракет кылып жатышат.
Мына сот системасы мындай туңгуюкка кептелди деп айтылып жатат да. Былтыр июнь айында ушу сотторду тандоо кеңеши түзүлүп, ал жыл этегине чейин судьялардын баарын тандап чыкмак эле, анан президент Алмазбек Атамбаев да айтты, бул ошол сот реформасы азыр бир жерде турат, бирок мунун сөз жок улантуу керек депчи. Анан сиз ушул сот системасы реформалоонун туңгуюктан чыгуунун кандай жолдорун көрүп турасыз?
Эми туңгуюктан чыгыш үчүн ошо сотторду тандоо кеңеши толугу менен иштеш керек. Азыркы мезгилде ошо мыйзамдардын кээ бирки бири бирине каршылык келтирилген жерлери бар экен, ошолорду оңдоп, анан кийин сотторду тандоо кеңеши иштесе, азыркы биз ошо учураган соттордун мөөнөтү өтүп иште албаган соттор болбойт, анда баардыгы иштешет. Кайсы жаман иштеген судьялар болсо алар тандоодон өтпөйт, жакшы иштеген судьялар тандоодон өтүш керек, мен ага толук ишенем. Анан кийин сот системасы кадимкидей иштеп калат. Андан тышкары биз сотторду окутуу боюнча программа жүргүзгөнбүз, соттор дайындалганга чейин окутуу боюнча. Анткени биздин практикада биринчи сот болуп дайындалып, анан кийин окутуу жүргүзүлөт болчу да. Ал эффективдүү эмес экендигине биз келдик. Анткени биринчи сот болуп 1-2 ай иштегенде дагы бир топ иштерди карап, бир топ мүмкүнчүлүктөрдү кетиргендиги болуп калат экен да. Ошон үчүн биз биринчи судьяларды окутуп, претенденттерди окутуп, анан кимиси ошо действительно судья боло алат дегенге келгенде, анан кийин ошолорду судья болуп тандаганга сертификат беребиз. Алар ошо сотторду тандоо кеңешине барып ошол тандоодон өтө алат да.
Сот адилеттүүлүгү тууралуу бир эки сөз айтып кетсеңиз. Азаттыкка да көп адамдар келет да, арызданыпчы, ошол сотторго арызданып. Анан бул жакта кандай иштер жасалып атат?
Эми баардык соттордун иши тартпаса жакшынакай болуп атат дегенден мен алысмын. Ооба, бизде көп кемчиликтер бар, ошон үчүн элдин нааразычылыгы да болуп атат. Бизде соттордун кеңеши деген орган иштейт, ошол жакка ким жарандардын кимиси сотторго нааразычылыгы болсо ошол жакка кайрылат. Ал жакта профессионалдуу иштеген 15 судья түзөт ошол соттордун кеңешин. Ошол арызды карап, эгерде чындап эле ал сот туура эмес иштеп же кемчиликтерди кетирсе, анын үстүнөн дисциплинардык өндүрүш козголуп, ал каралып, анан кийин чара колдонулат.
Жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашева менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Эми азаттыкка чалган адамдардын ой пикирлерине орун беребиз. Биздин угармандар жаңы жылдык каалоо тилектерин, жаңы өкмөткө сунуштарын жолдошкон. Эл үнүнө кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кулак салган.
Мен Ош облусунун Кара Кылжак районунун Алай Кыз ооласынын Күөташ айылынын имамы Мырзабай уулу Токтомуш ажымын. Менин ушу Кыргызстандын элине каалоорум, элибизде ыймандуулук болсо, ырыскы ынтымакчылык болсо, жанагындай элди түндүк түштүккө бөлгөн, уруу урууга бөлгөн ошо бузукулар жанагы акча берип андай мындай агитация кылып ошо элди бузгандар жоголсо, эл боорукер болсо, ыймандуу болсо, колунда барлары, колунда жокторго, тени тазалары, оорукчандарга жардам берип ушул кайрымдуу, ыймандуу болсок деген эле тилегим бар ушу.
Зайнаш апамы, мен ушул жерде жашайм. Мынареки президентибизди шайлап алдык, депутаттар бар тең жайында болду, жакшы эле иш башталып атат. Отунбаева болсо эң жакшы президент болуп кетти, ушунчалык жакты бизге. Президенттикти өткөрүп аткандагысы ушунчалык көңүлүбүзгө жакты, абдан ушунчалык жакшы болду. Эми ошол оңолуп кетсек деген эле тилектебиз баарыбыздын. Балдарга тилерибиз жакшылык, аман эсен болушуп эле жакшылыктын үстүндө жүрүштүн.
Бул угармандарыбыздын жаңы жылдык каалоо тилектери болду. Эми эл үнү берүүбүздүн автожообуна келип түшкөн пикир сунуштарды чогуу тыңдайлык.
Мен Жалал облусунун тургуну Салимов Таракканмын. Жаңы жылдын астында баардык өлкөлөрдө жылдын жыйынтыгы чыгарылып, жаңы жылга келечекке карай өлкөнүн өнүгүүсү жөнүндө стратегиялык жана тактикалык пландар кабыланышы зарыл болчу. Бирок мындай иш чаралар биздин өлкөбүздө болуп өткөн жок. Жана ошондой эле жаңыртылып жаткан биздин премьер министрибиз Бабанов дагы өзүнүн эл алдындагы отчетин берип туруп, андан кийин жаңы иштерге жаңы жак адамдарды жасаса жакшы болмок.
Каласулоонан Мадайынан Кенселер Мадан Калмуратов. Жаңы жылда Алмаз Атамбаевдин докладында Американын авиа базасын Манас аэропортунан чыгарыш жөнүндө түшүнүшүн эң туура деп ойлойбуз. Америка элдерде Иран жана башка өлкөлөр менен келише турган болсо, биздин кичинекей мамлекетибиз жабыр тартып калышы мүмкүн.
Ел үнүнүн обогу Аманбек Дилденбай даярдады. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Биз менен боло бериңиздер.